Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está en los libros, este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, pues queremos que ustedes aproveiten este tiempo para tener boa lectura, para tener vos libros nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos ya desde hay varios años, es siempre contando coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos a outro lado do fío telefónico, dende a Biblioteca de Santa Cruz, a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde.
Hola, que hai? Boa tarde. Encantada.
Bueno, como sempre, comezamos polos máis novos da casa, a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler. Que lles podemos recomendar?
Pois mira, estamos empezando o mes de maio, estamos no mes das letras galegas, así que para empezar este camiño que nos vai levar ata o 17 de maio, día grande das nosas letras, pois hoxe para os máis pequenos traemos unha biografía, un libro que é da colección Mulleres Bravas da Nosa Historia, que está dedicado a María Victoria Moreno, unha pequena e concisa biografía de María Victoria Moreno, que, como sabedes, vai a ser homenaxeada pola Academia no Día das Letras Galegas, pero que xa foi homenaxeada no ano 2015 por a Plataforma Literaria Feminista ASEGA, no dedicado ao Día das Galegas nas Letras. Pois este libro, para o público máis pequeno, de 6 a 8 anos, está escrito, ten un texto de Eli Ríos e ilustrado por Eva Agra. Está editado por Hugo. É un libro de formato mediano, con moitas ilustracións, pero non demasiada letra. Suficiente, eu creo, para dar a coñecer aos máis pequenos a vida e obra da autora, de María Victoria Moreno. O libro foi editado por Urco no ano 2016, meses antes de que a Academia pues, decidise facela protagonista das Letras Galegas 2018. Continuaba con o libro dedicado a María Victoria Moreno, era o segundo volumen desta colección, Mulleres Bravas, inaugurado por Rosalía de Castro, que, por certo, non quero deixar pasar a ocasión para facer fincapé na labor desta editora, presentándonos unha Rosalía única e persoal, totalmente separada da sueta de muller de Manuel Murguía. Como sabedes, sempre me gusta moito facer fincapé en todos estos libros que tratan de mulleres, porque, como ben sabes e ben saben os ointes, pois esta biblioteca, a Biblioteca de Santa Cruz, é centro de documentación da muller. Entonces sempre un pouco tiramos para a casa, ¿no?
Normal, normal.
Neste volumen, claro, claro. Neste volumen dedicado a María Victoria Moreno, escrito por Eli Ríos, que tamén esa escritora recientemente foi premiada co Torrente Ballester en lingua galega pola súa novela Luns, que fai pouco foi recomendado nestas mismas páxinas radiofónicas pola miña compañeira. Pois en Eli Ríos, a autora, nos presenta unha escritora, María Victoria Moreno, que sen nacer en Galicia, sen embargo, demostrou un gran amor á nosa lingua e á nosa terra. Ela está considerada como a precursora e iniciadora da literatura infantil en galego, xunto con Neira Vilas. Foi tamén a que introduciu unha serie, a encargada de introducir unha serie de personaxes femeninos neses contos de aventuras, personaxes femeninos de nenas igualiñas a rapazas que poden ler ou que podían ler os seus libros. Nenas que non precisan de contos de fadas, nin ser sumisas, nin esperar a que un príncipe veña a rescatalas. Nenas que viven as súas propias aventuras nun barco escola, no conto Mar Adiante de María Victoria Moreno, por exemplo, que participan en historias divertidas, non como princesas, senón como persoas inteligentes, sin obstáculos nin injustizas. Eli Ríos, no libro, vai desgranando a vida de María Victoria Moreno, onde nace, a procedencia da súa familia, os profesores que a van a marcar, porque, bueno, lle dan clase na Facultade de Filosofía en Madrid, e que marcarán en María Victoria Moreno, pois, entre outras cousas, o seu amor polas linguas minorizadas, que normalmente son as minoritarias, e o seu amor polos alumnos. así como tamén pois a paixón pola literatura e pola palabra. Esta colección, Mulleres Bravas da nosa historia, ten como eixo fundamental o achegamento das rapazas aos rapaces máis novos a unha serie de mulleres galegas que foron abanderadas en diferentes campos das artes, da literatura, da pintura, ou mesmo tamén na loita de clases ao longo da historia de Galicia. Nos libros, ademais de contar a biografía, pois tamén se incluen unha serie de pasatempos ou rematar o libro sobre as historias das mulleres. Isto pois ten un pouco a finalidade de facer reflexionar ao mesmo tempo pois que serven aos rapaces e rapazas para divertirse. É unha biografía sinxela para os máis novos, que por suposto non teñen a exclusiva de lectura, non? Pero que os vai a introducir nunha escritora que a mellor eles non teñen moitas referencias, de María Victoria Moreno, pero sí que seguramente as súas nais creceron lendo as súas obras: Mara Diante, Leonardo e os Fontaneiros, Guedellas de Seda e Liño, Eu conto ti contas, Un cachiño de Vica, etcétera. Obras que, por suposto, se poden atopar en calquera das bibliotecas de Oleiros. Uh-huh. E que, por suposto, nos van acercar a súa vida persoal, pero tamén ao seu activismo cultural, non? É unha escritora que, nacendo fora de Galiza, fixo súa lingua do país, onde se estableceu definitivamente na zona de Pontevedra e onde faleceu no ano 2005. Eu recomendaría este libro para nenas e nenos de 6 a 8 anos e ata 99, por suposto.
Perfecto. E agora toca en que biblioteca temos?
Temos nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz.
Rialeda e Santa Cruz.
Sí, sí, igual que os outros dous libros da colección, que creo que son os que están o de Rosalía e o de Maruja Mayo, que están editados.
Perfecto. E agora toca o turno xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar a eles e a elas?
Pois tamén, claro, como non podía ser de outro xeito, un libro en galego neste mes das letras galegas. Se titula Vida Sinxela, de Marcelo Firmamento. Está escrito por Vanessa Santiago. Editado por Galaxia. Con esta obra, Vanessa Santiago resultou gañadora do primeiro premio de narrativa Illanova. Este premio foi convocado por primeira vez o ano pasado, no 2017, para conmemorar o 60 aniversario da colección Illanova. É unha colección da Editorial Galaxia que editou ao longo dos 60 anos obras moi importantes de escritores en lingua galega. De feito, a Vanessa Santiago foi Méndez Ferrín o que lle fixo entrega do premio, non? Deste premio de narrativa. O premio galardou a proxectos narrativos levados á escrita por xóvenes de menos de 35 anos. Isto nos pode levar a pensar que Vanessa Santiago vai a ser unha escritora novel, bueno, é unha escritora novel, pode ser xoven, pero a verdade é que esta non é a súa primeira novela. Dese a coñecer coa novela Ninguén Lembra, editada por Urco no ano 2013, e tamén ten unha serie, bueno, varios relatos na serie Contos Extraños. A lectura das súas obras dinos que estamos ante unha escritora que se atopa cómoda na literatura fantástica. Vanessa Santiago, bueno, a mí me resulta bastante cercana porque, bueno, naceu en Fontán, en Sada, no ano 1983, bibliotecaria e escritora. Ela di que primeiro foi lectora e que este feito foi o que condicionou ambas vocacións. Últimamente ten tamén Vanessa entre mans un proxecto literario do que é coordinadora, que se denomina Inicia Literaria, e que é un colectivo no que se poden publicar relatos de xeito virtual. A escritora sadense pois escolle o mariñeiro porto de Fontán e as súas casiñas para iniciar a historia da súa novela. A vida sinxela de Marcelo Firmamento narra a vida deste personaxe desde o momento mismo do seu nacemento. Xa o nome do protagonista, Marcelo, dinos un pouco por onde se vai a mover o protagonista, polo ancho mar e polo azul do ceo. O día que nace Marcelo, a súa nai Estrela, pois atópase soa tratando de limpar a entrada da súa casa chea de area, buguinas e outros tesouros que a Maruxía deixou esa noite nas casiñas de Fontán, e que agora o vento se empeña unha e outra vez en devolver aos seus pés de novo. Estrela, nese momento, ponse de parto, non hai ninguén para axudala, porque precisamente todos os veciños de Fontán marcharan a saudar ao Caudillo, que fai a súa entrada triunfal pola Avenida do Porto. Ese día o Caudillo chegaba ao Pazo da Condesa, ese que por algún artimaña agora pasara a ser da súa propiedade. A autora vai nos a presentar un personaxe que realmente é un veciño calquera, pode ser un veciño calquera aldea de Galicia, pero que é un gran soñador. Non é un heroe, non vamos a encontrarnos con un heroe, senón con un gran loitador, como son os homes de mar. A historia está narrada en terceira persoa por unha narradora que coñece o protagonista, que vai desgranando retazos da súa vida, da vida do protagonista, pero ela non está presente nin os viviu. Fai unha especie de crónica biográfica de Marcelo que abrangue desde os primeiros anos en Fontán ata os mares e océanos do mundo. Porque non podemos esquecer que estamos nos anos 40, o protagonista ten que emigrar, por necesario, pero tamén porque el quere. Así viaxando, Marcelo pode seguir de a pista a un pai que él non coñece. Bueno, viaxar aos lectores, van a poder viaxar, acompañar a Marcelo, descubrirán personaxes moi entrañables como Rei de Rota, como Mouro, o astronauta, Elaine, as garotas semelgas brasileiras, en fin, personaxes de carne e oso. Pero tamén non podemos esquecer que a Vanessa encanta e a literatura fantástica, vamos a encontrar seres fantásticos, mitos, trasnos, sereas, que habitan as lendas de Fontán, que habitan as lendas de Galicia e do mundo. Tamén vamos a encontrar referencias literarias, como a balea Moby Dick de Melville. En fin, eu creo que é unha narración, ou a mí me parece, que mestura realidade e fantasía cunha gran maestría. É unha historia emotiva que se lee con prazer. Eu diría que un pouco o xeito do realismo máxico sudamericano. Pero non nos engañemos, a historia é nosa, a historia de Galicia, da Galicia máis recente, da inxusta guerra civil, das posteriores inxustas represións, dos exilios, da emigración, da fame e da necesidade. Todo isto, Vanessa Santiago, autora, convérteo nun alegato a favor da liberdade e do valor dun pobo e das súas xentes. Unha boa obra que o premio, creo, concedido por Editorial Galaxia, sen dúbida, ven de demostralo. Eu creo que estamos ante unha xoven moi boa escritora e que ademais é veciña, non? Túa tamén, París, me parece, non?
Sí, coñezo.
Túa claro tamén, sí. Esta rapaza. Vale a pena ler o libro. Eu que non son... A verdad, teño que decilo, a miña compañeira ríase porque decía ti que non eres de realismo máxico e che enganchou a obra. A verdade é que sí, me enganchou e me gustou. Ademais fala de Fontán, de Sada, de a historia máis recente, fala de personaxes coñecidos de Fontán, entonces pues bueno, a mí me gustou moito.
Escribe moi ben Vanessa, moi ben. Sí.
A mí a verdade é que me gustou moito, Me gustou moito.
E en que bibliotecas temos?
Pues mira, témolos na biblioteca de Rialeda e de Santa Cruz.
Rialeda e Santa Cruz. Perfecto. E mentres tanto, as actividades das bibliotecas de Oleiros continúan, non? A súa andaina.
Efectivamente, hoxe quero recordar que hoxe venres ás 8:30 da tarde, a Rede de Bibliotecas Municipales e o Servicio de Normalización Lingüística do Concello programaron para este venres ás 8:30 da tarde no Auditorio da Fábrica a obra de teatro Anagnórise, que é unha producción de Limiar Teatro e Editorial Galaxia, recomendada para maiores de 12 anos. Invitamos a todos os ointes a que se acerquen, a todo o mundo. A entrada é de balde, con invitación, que poderá recollerse na conserxería da fábrica a partir das 8 da tarde, das 20 horas. Anagnórise é unha novela de María Victoria Moreno, que é unha historia de amor atemporal, que foi seleccionada para a lista de honra da IBI no ano 1990. Foi unha das primeiras obras en lingua galega seleccionada por esta lista, que é unha lista importante da Organización Internacional para o Libro juvenil, es muy difícil formar parte de esta lista. Eso por un lado. Por otro lado, en canto ás actividades propias da biblioteca, en cada unha das bibliotecas, hoxe temos en Mera un Bebe Contos con Fátima Fernández, que todavía quedan plazas. O mércores 9 de maio en Santa Cruz temos tamén un contacontos para nenas e nenos de 1 a 3 anos con Chus Álvarez, todavía temos algunha plaza. O xoves 10 de maio en Rialeda para maiores de 4 anos, Pablísimo, todavía quedan plazas. O mismo xoves en Lorbé tamén hai outro contacontos para maiores de 4 anos, Toto, unha viaxe mar adiante, tamén quedan plazas. E o venres xa 11 de maio, en Mera, un contaconto para maiores de 4 anos, con Paula Carballeira, tamén quedan plazas. E en Nos, tamén o venres, un contacontos para maiores de 4 anos, con Sole Felloza. Todos estos contacontos son ás 6:30 en cada unha das bibliotecas. Non teñen máis que chamar para inscribirse, porque en todos quedan aínda algunha plaza.
Perfecto. Pois, María José, se non hai máis información, único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Moi ben, pois hoxe para os máis pequenos, para o público infantil, María Victoria Moreno, Mulleres Bravas da Nosa Historia, o texto escrito por Eli Ríos e ilustrado por Eva Agra, editado por Urco, para os máis pequenos da casa. E para os adultos, a novela A Vida Sinxela de Marcelo Firmamento, escrita por Vanessa Santiago e editada por Galaxia.
Perfecto. Pois, María José, moitísimas grazas pola información, polas recomendacións e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Gracias a vos.
Veña, unha aperta.
Hasta luego, hasta outro día.